VOA. Baru tole galchuma bolen sanaga jar khen VOA fan ormo jaga sul jirtan. VOA fan ormo VOA tan tfo dura jaga sul jirtan la yu jalkam. Tole ne wangu ya komme lamane sambat lamane amma ji sagale fudan barkum lamaf didame to ko tifi sane hope sen. Wala rafu funete sane temne. Wanu riadda ansora la khair.
Isani da laut gofte so kristol fe fachu jirtanif. Merry Christmas.
Baguyo hanan shangai. Odudio ta. Isani timne khay sagi to kuno han. Jala ne nutim.
Wae hidala gabbaya kan ilalen Ethiopia, Masri, Sudan, sadar kaha yotat. Torban nufu mari kan ittifufan taw ministrin dan taala Ethiopia beksejira. Walgei kan arattis ministeron ni bishani fi hoji jallisi kabiyota sadeni ni argamu. Walgei kun immoti ratti wali gala mefi kan amma jiran kan ilalen dubbachuf deema. Sadar ka ministero taati walga inga gefa mukun dilbata majji kudan barakumalamaf digdami toko jalkaba majadami egama. Dubbi himan ministeri hajala Ethiopia ambasadar dina mufti sakennanin ministero ta haja ala fi ministero ta bishani gidduti amajji afur barakumalamaf digdami toko mari inga mamar sariti inga gefa meji rajachu sani malaska chua maha finfinne raga basera. Komishinni mirga dhala namaa kan Ethiopia hojii gaggeessu keessatti mootummaa biraas ta'ee qaamota biraa irraa dhiibbaan kan irratti hin godhamne ta'u beeksisee jira. Rakkoo dhimmoota mirga dhala namaatti hidhata qaban gareeleen kaayyoo siyaasaaf oolchuu fedhan akka jiranis dubbate. Manneen hidhaa fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan ta'us hojiin yaalii jabaa barbaadu ammayyuu jira jechuudhaan ibsamuusaa mallaskaachuu ammaa gabaase soraa dhiyeessa.
Shini mirgina moom Ethiopia akijech commissioner isani Daniel Bekkaletti uji kajel tojjet.
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽኖ የለውም ስለዚህ መንሰራው ስራ
uji kajel tu kulkulitti ojjen wan motumman kajel chinkamnu wan dabilen ukan garen dibilen karan wagar siftu lenkam seraf kajel famda ba mirgina mooma qofan ojjen shakkito kollenkam natarma fuyu bi hisab bi yalale trabile motumman dibilen uji qoranno teenna fudatani tin ojjechu jirani gors khenalle chakasani yenne herren akane jechu nammo nungay gani ukan ammo wanun inje dani jechu mitiyen atatu tammo kajech commissioner danielitti bar siyasa fonni qofti mal khaysen khanati tanafuji sanelle dabile fi kami gargaralen siyasa walfakes
በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከይሰን አከነጀቹንም ወጅምርግናማ ሲያሰስ ወጀቹ ወጅዳብ ምርግናማ ሲያሳን ፈየደም ወጀቹ ዩሲያሳን ኢሲተንቴቲ ወልፈካተን ዴጋርት ዮሐናም ኢምሙርሚታ ወነንም ወምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድ ቢል ለኸሰው ወምጅርቱ ወጀት ኮሚሽኒንግ ወነኔ ዋንሳን ቁራታን ካናዶዳ ቢለን ዲቢን ኢርዴቢያኒ ቁራታንለ ኢስማኢን ዴጋራጂ ይየ wani dibin komishini isaani in qoranne jedhetin gaazexeessoo finfinne jedhanitti ime mirga dhabiitii fi waan manneenidhaa keessatti argan yookaan ammoo qoratan fa'a.
በልዩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ያል
ኢትዮጵያ ፍላይ ዱቲ ወራ ማን ሙርቲ አክሂድ አባን ሀጃጂ ካመለ ሂድ ሂድ አጅራኒ ጅር ወር ምርግ ወቢድ ወተን ዱጅር አክሊ ማንኔኒዳ አጅራኒ ወነክ ማለና ሚያደሳቲ ማንኔኒዳ ማጋላናኑ ኸይሰት ወር ሚዳን ርገ ተለለን ጅር ወር ሚዳን ርገ ተለለን ጅር ቱንጆቲ ዋኑ ያደሳቲ ሙቾት ሞቱም ማለ ያዩ ረት ወላሶምኔ ወልፈል ምንለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅር አታቱ ተሞ ዋኑ ያደሳቲ ፋኑም ጅራጅል ትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳቲ እንዱጋ ተሮሜ ኸይሰደላት ያደ ኮምሽኑ ኩነኔ ዮዳ ብለን ዲብልን ቆራቹ ፈዳኔ እንደ ገራዩ ጅራጅል አልስካቹ አማሃ ኦዶ ቸርገን
ኩታ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍላኖ ፕሬዝዳንቱ ማሞ አምኸይሰቶኩ ጆርጂያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡልቺንስ ጎዲን ኸናቲ ቢልቢለ አክፍላኖ ሱንከራኒ መዋቱን በርባዳኔ ዳፈቴ ኢሳካን ጋፋቹ ጅሩ ቢልቢላ ወራባኔቴን ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ገድባዝ አክሴል አሜሪካቲ ፕሬዝዳንቲኒ ፍላኖ ኢሳፊ ፓርቲኒ ሳሞዋምት ከራሞ ወዱና በርባዳ ጀቹን አክማለ ሴራ አላ አከነጀል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወራባንሱን ኢላልሜ ወነን ጀቹ ጅርታና ላልሜ ነምኩም ኩዳኒ ተኮቲ ፍድብት ወርባብ ሰደይ ተማነ ጫለን ታሃጋሲና በርባድ ማንጀናኒ ሉተችት መዋት ቸጀቹ ጅሩ ወራባን ነበከን ንጀቹን ጅርሁን ኢነን ፓርቲሳ ሪፐብሊካን ኬስ ጅሩ ኢትጋፋታ ማፍላኖ ጆርጂያት ነማ ብራድ አፈንስበርገር ጀደን ትራምፕ አምቦታን ዳገ ጀናን ትዊተር ረት በረስ ዮ በረስ ኸና አከነ ጀትጋፋታ ማዳሜ ሃጃ አላ ጎደኒ ሱኒ ብራድ አፈንስበርገሪን ወላሰ ወን ፍላኖ ጆርጂያ ታሴሪን ጉቲን ሱናዞም ዋን አንጋፋ ዱሱን ዴቢሱን ፈኔ ዮኻና ሞንደን ደን ነጀ በቀደራቲን ፍላታን ነምዱ ኤፊ ነማችን ጀርፋ ፈከሰኒ ፍላታን ይጀ ተደረተ ፓርቲ ሳቴፊ ትራምፕ ማረሁዱ ማን ሙርቲ ቲማታን ማን ሙርቲ አሞ ዋን ምርከና ረት ነርግኒ ጀደረደት ቪአፋ ኖርሞ ጀጋሱ ጀርታን Kenyani manneen barnootii siiqaa ji kudhaniif koronaa jettee cufatti kan banatteetiin ijoolleen barachuu jirti. Akka ministeerii barnoota biyyi suni George Magoha jedhetti wanni barattoota barachuu dhowwa ammatti hin jirtu. Galmoo Daawwitiitti Nairoobii Niwarki.
Ministeerri barnootaa keenyaa George Magoha manneetti barnootaa banaman keessa deddeemuun haala baruu fi barsiisuu ilaalanii jiru. Ministeerri Magohaan haala barnootaa kibiraa Nairoobiitti argamu tokkotti barattoota ilaalan yoo dhagan manni barnootaa banamuun oduu gaarii ta'us barattoota qamaan olirraa akka hiikan taasisuun garuu waan cimaadha jedhan.
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium.
Akkas jedhu Magohaan akkuma jennee barsiisonni keenya kan irratti jabaachuudha qabu jechuun bakkeewwan mana barnootaa keessa jiran kan akka galma walgayii bakka ijoolleen nyaatatti nyaattuu fi kaan akka daree barnootaatti gargaaramuu danda'uudha qabu jedhu yoo dubbatan. Magohaan dubbii isaanii kaleessaa fi har'aa keessatti waan hanqina daree barnootaa deddeebiin dubbataa turan kana furuuf mootummaan manneetti barnootaaf taa'umsa dabalataa akka qopheessaa jiru himanii bakkeewwan duwwaa dallaa mana barnootaa keessatti argamanis akka daree barnootaatti faayidaa irra akka oolan ajajan. Babal'ina vaayirasii koronaa hir'isuuf bishaanii fi saamunaan akka qophaa'e maatii warra qaqalleeyyii kaffaltii barnootaa ijoollee isaanii kaffaluu dadhabanis adda baafamaa akka jiraniiran. Arras barattoonni keenyaa keessa jiran mana barnootaatti deebi'anii barnoota jalqabanii jiru. Kanaanis barnoota qaamaan walirraa eegsuuf jecha manneetiin barnootaa tokko tokko barattoota muka jalatti barsiisaa turan. Kun kanaanitu jiru mootummaan keenyaa labsii to'annoo koronaa vaayirasii baasee hojjerra jiru ji'a sadiif dheeressee jira. Fireed Matiyaangii ministeera dhimma keessoo biyyattii kaleessa yoo dubbatanii ammas labsiin halkan sa'aatii 4 haga barii sa'aatii 10 namni akka hin sochoone dhorku haga bitoota isaatti hojjerra akka turu himanii walgahiin hawaasummaa dhorkaa akka ta'ee fi hojjetoonni mootummaa warri dhukkuba kanaaf saaxilamoo ta'anii fi ganni isaanii waggaa 58 ol ta'e waajjira seeranii akka hin hojjenne murteen jedhus bakkuma durii akka jiru ifoomsan. Gabaasa Galee Meeqaaf Garmudaayit Nairoobii.
Bulchiisa naannoo Tigraay hanga tokko keessatti gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun fooyya'insi hangi tokko argamus wabii nageenyaa dhabuu fi danqaan biirookiraasii kutaa sana keessaa rakkoo ta'uu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsuun isaanii gabaafameera. Gareen mootummaa fi michoota gargaarsa dhala namaa walii wajjin Tigraay kibba bahaa fi gama dhihaa keessa haala jiru ilaalanii jiran. Wanni jalqaba hubatan Tigraay keessatti hanqinni gargaarsa dhala namaa akkaan jabaa ta'e akka jiru garuu dhaqqabuuf carraan jiru daangeffamaa akkasumas dahannaa nyaata bishaan qulqullina naannoo qulqullina namootaa akkasumas gargaarsa kanneen biroo hatattamaan akka isaan barbaachisu hubachuu isaanii dubbatan. Dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa magaalaalee gurguddoo keessaa hanga tokko qofa kan hojjetan yoo ta'u waan isaan barbaachisuun qaban kana malees hojjetoonni tajaajila fayyaa hin jiran. Waaltaaleen fayyaa kanneen magaalaalee gurguddoon alaa immoo guutummaatti hojiirra hin jiranii jedhameera. Walwaraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 200,022 achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis walwaraansituun jalqabameen dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirra jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame waliin walqabatee obbo Yohaannis Booyaalo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii deemokiraatawaa Amaaraa ka turan yoo ta'u yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15 haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Meeksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidinii fi akkasumas Yuunivarsiitiin Oksfoord waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Meeksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meeksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Pfizer Biotech oomisha qofaaf Meeksikoo raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca fi Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka sagaltamaan akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Britain sadarkaa guutuu biyyaatti ugura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Boris Johnson gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerarri dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beekneedha jedhan. England keessa qofa torban darbe kanneen dhukkubsatan harka sadiin dabale 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii ebilaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa United Kingdom keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira.
Via fan Oromo via 24 dora jaga sujeta. Mani mare wali gala gumi imislam Ethiopia. Mida masjid Najash beekamaat irrigeette. Motumma raja gasu fedan. Motumma masjid khana debise jara jere. Mukhtar Jamal odun wergen.
Warana naan no tigraayti te etin wel kabatetinin. Masjidni al Najash jere emetinin waam mukan. Jarrator baffa ke saakka ijara me dubbatamu. Meesha waranaati urukuttaan irradak kabetinin mida musaatu dubbatama. Masjida kanan dabalatat tille. Sahabon yokan ammo hordoftonni. Nabi Muhammad bakkisaan itti awwaalaman awwaalli isaaniillee haleellaa meeshaalee waraanaatiin miidhamuutu himame. Taateen kuni eenyumaanis raawwatamu yakka seenaa irratti raawwatame jedhu barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Hambaan kun hambaa dhuma ilma namaa guutuu kan itti galmaa'ee bakka guddaa qabuudha. Rakkoon achirratti wanti amma gidduu kan achirratti uumame kuni waan baay'ee nama gaddisiisaati. Eenyutu kana godhee kan jedhu egaa dhimmi kuni dhimmi mootummaa ilaallata. Qaama nageenyaa qaama waan kana qorrise eenyutu waan kana duuba jiraa kan jedhu kiliirlii uummataaf ibsamuu qaba. Wanti garuu baay'ee nama gaddisiisu gochi kun kan godhame qaata miidhummaa mootummaas iyyuu guyyaa kaleessaati kan reef kabareejii kennanii haa ta'u malee xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu akka ittiin kennamne. Badiin kunuu nama hunda akka hin laalessine wanta mul'atu jira. Gama kaaniin kan majlisaas yoo ta'es waan akkanaa kanarratti ejjennoo qabatanii wanti kun akka sirrii hin taane qaamni mootummaa haa ta'uu qaamni biraa abbaan fedhe haa ta'uu namni kana keessa harka qabu qoratamee akka uummataaf ibsamu namoonni kana godhanis immoo akka yakka kanaan gaafatamu kun yakka gabaabaa miti yakka guddaadha. Qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuu irratti yakka raawwatame waan ta'eedhaaf har'atti garuu ani abalu godhee wanti jedhu hin jiru. Garuu yeroo gabaabaa keessatti dhimmi gumiin dhimma islaamaas manni musliimaas manni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundi isaatu waan kana hin balaaleffate dheeyyaadha. Balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dhaabbachuu qabu jechuu yaadu.
Dhimmi kun erga raawwate bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiniin walabummaadhaan ifoomse hin jiru. Manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan walqabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaarraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheekh Qaasim Muhammad Taajuddiin. Akkas jedhani jiru.
Nyaa guddaa yaa'uun kan mangistu faqaad iyyataayyadamu noo zaa heedan sawwachaachinuun budilliken attaartan mallisan noo kazaa buhaalaa maglacaan sataalan bilan yaasabno.
Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemne gareen keenna qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiin deemuun hin danda'amu eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiin jirra jedhan. Miidhaan gama masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masgiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiin hin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbeemaan ministeera Haajaa Alaa, ambaasaaddar Diinaa Muftii naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandeeffateetiniin akka ture dubbatu. Maalumaafuu miidhaan kun miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'uullee himan.
Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantiif kabaja guddaa qaba. Amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataas yoo ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaanii mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu. Warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma wanta maluu miti wanta fakkaatu miti. Kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroo dhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masjidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin hedduminaan dubbatamaatiin ture. Keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana Eertiraatiin fa'aa fudhatametti dubbatamaatiin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaaniin mootummaan maaf hagammaa hin dubbatin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraanni raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanti maxxansiisu jiraatu hin ta'u. Lamummaa wanti kun akka wareefsiin jedhe kolaateraal daamee jedha. Garuu ammas wanti deebi'ee sittiin barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi. Tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jedhu.
Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophiin mootummaa maal fakkaata?
Yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuun jirtan waan dhiyoo san hojjannaa akka tokkotti deebiin isaanitti himuu jiru. Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiitti gana 12 asitti yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuu uummataan malee godin Wallaggaatii fi godin Gujii dhiyaatti hojii uummati faayidaa irraa argate hedduu hojjate. Riqa jaaraa bisaan baasaa uummata waliin waan hedduu hojjechaa baay'ee riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 uummata waliin baasanii jedha. Lakkuu malkaatti isaa fi namni beeyladu dubbise.
Dr. Kanaan Ambaalam gara yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu.
My name is Dr. Kanaan Ambaalam. I am from India.
Ani Dr. Kanaan Ambaalam jedhama. Indiyaarraan dhufe. Yeroo ammaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonoomiksii keessatti Piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan Public Administration fi Development Management jedhamuutis. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 80 keessatti ammoo tajaajila tola ooltummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaase dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan.
With my student I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota koottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'etti himeen hojii manee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaad-rimee qofaa baratan hin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaad-rimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. wanti gochaa jirru beekumsa argatan hojiitti kanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka eeganiif jedhan Dr. Kanaan. Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'un riqicha hojjetanis ta'ee bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dr. Kanaan humna namaa baadiyyaa dhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogummaa ijaarsaa ofumaan qabaniin ofumaan akka ijaaranis ibsanii jiru. Bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasni itti fayyadamu immoo akka horiin itti hin seenneef xuraawaan hin balfine miidhagseen hojjedhaa jedhan. Yeroo haala kanaan hojjetanis osoo maallaqatti geeddarame jedhee tilmaamee hin beeku garuu piroojektiin salphaa ta'e hamma birii 30,000 inni bal'aa ta'eef guddaa ta'e ammoo hamma birrii 60,000 gahuu malaa jedhan. Jalqaba yeroo rakkoo hawaasaa irratti hojjechuu jalqaban kiisii isaanii keessaa baasuudhaan maallaqa akka kaffalaa turan dubbatanii boodarra garuu yuunivarsiitii Wallaggaa fi hawaasa keessaas isaan deeggaruu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan hojii isaanii kanaan hawaasni isaan tajaajilan akka gammachuu qabu himanii jiru. Uummatni baay'ee gammadaadha. Sababni isaa rakkoo isaatu furameef rakkoon isaa hammaata waan ta'eef heddumminaan hirmaatas. Duraan riqichi waan hin turreef namni bishaaniin fudhatamee akka lubbuun isaa darbee dubbatu. Horiin isaaniis akkasuma lolaan duraa fudhatamuu dubbatanii jiru. Sababa daandiin hin jirreef oomisha isaanii kan akka kuduraaf muduraa gabaatti baasanii gurgurachuuf akka rakkatanis nutti himu. Barattootni mana barumsaa dhaquudhaaf akkasuma rakkoo guddaatu isaan eeggata. Dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquuf akka rakkataa turan namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirreef akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu. Rakkoowwan kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu. Kanarraa kan keessinu eebbisu.
Miindaa keessaniirraas dhabsitanii omii keessanis itti dadhabdanii karaa kana karaa guddinuu gootanii yaaddoo guddaa kan nurraa buuftanii fi ammayyuu waaqayyo jireenya keessa na guddisu biyya nagaa jiraata nagaadhaan gara waaqayyo sin duukaa ta'e sinaa eebbisu eebbifamaa jiru.
Akkatti dhumudhamnee siicoosaa. Raaree gadhee ta'ee dhukkuba ta'ee ijoollee immoo nyaata illee kanarraa qabu galatoomfanna. Wallaalaan kana keessa litteennee baay'ee rakkataa turre. Baay'ee illee rakkataa turre. Amma immoo galatoomaa fayyaa argadhaa jiraadhaa.
Haala ittiin rakkoo hawaasa keessa jiru adda ittiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaalchises Dr. Kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattootni adda baafatanii achittis argamnee hojjenna. Bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna. Akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandichaa gandaa akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jiraa osoo rakkoo kana irratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna. Nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre. Heeruu uummataarraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota jaha hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokko hin jalqabnee yeroo ammaa kana riqichoota biroo torba hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee waliinis hojjechuu eegalla jedhan Dr. Kanaan. Rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo furru hedduu gammanna kan jedhan Dr. Kanaan. Namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nuyi ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan. Akka lammii biyya alaattis na lakkaa'anii beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti naqabu kan jedhan Dr. Kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaaf fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota Dr. Kanaan hojjen sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko. Waa'ee Dr. Kanaaniin ilaalchisee akkas jedhu.
Waggoota lamaan digirii lammeessaa barachaa ture Wallaggaa Yuunivarsiitii. Hariiroo nanii Dr. Kanaan wajjin qabu. Dr. Kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaan tajaajilaa turanii godinoota Wallaggaa Arfan keessatti qeellamma Wallaggaa hanga Anfilootti Wallaggaa ba'aa horroo guduruu Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaanan wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21, 16, 17 waggaa waggaatti kan isaan hojjetan. Kara biraa mana fincaanii illee barattootaaf manni barumsaa baay'ee kan qabnu mana fincaanii ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf qubaa qubaatti hojjechaati kan isaan turanii. Egaa akkami beekutti Dooktar Kaanaan jechuun uummata Oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa geggeessitoota sadarkaa sadarkaan jiran caalaa uummatni keessatti Wallagga ba'aa aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii Dooktar Kaanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin olitti kan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu Dooktar Kaanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakon Milkaa Amboorraa.
Bara 2020 bara koronaan addunyaa cubbiseetiin nam miliyoona hedduu irratti argame. Dhukkubni kun ganna tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi 1,500 caala galaafate. Jireenya irra balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. Yuunaayitid Isteetis ganna tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhaniitiin addunyaa keessa tokko keessoo jirtee jedhanii beekamte. Haa taatu malee ammoo dhukkubni kun addunyaa keessa isuma nam cufaayyuu caala namisii irra miidhe. Jireenya isii irra ammeessalle. Gabaasaan VOA Steve Baragona oduu akka argateen werge. Tujbeen nutti.
Kufaatiin kan jalqabame innaa vaayirasiin koronaa. Magaalaaleen chaayinaaf awurooppaa keessa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu Joorji Taawun Yuunivarsiitii irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Loorens Goostiin.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dha'u rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessuu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne. Sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii ka ta'an Hawaard Markal.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofiiti gochuun isin irra jiraatu yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampii fi rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa innaa pireezidaant Tiraamp ugura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteets tarkaanfiiwwan kanarratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akkatti hin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goostiin. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu waa xiqqoo fayyummaa walii walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsa argameera jedhu Goostiin.
And America is now in the forefront on vaccine development.
Ameerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan Oomisha kanneen kaan of duubatti dhiisaa jiru.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirta. Waan dhiyoo san hojjannaa tokko irratti deebiin isinitti himuu jira.